Mä kerron aluksi muutamalla sanalla, minkä takia lähdettiin 1992 Mongoliaan. Tuula Nikulainen oli, tai on yhä, niin huovuttaja. Ja hänen ideansa oli, että menemme etsimään Mongoliasta huovuttajia ja oppimaan siellä hevoshuovutusta. Ja sitten hän opiskeli täällä Helsingissä yksityisesti hieman Mongoliaa. Ja kun me hypättiin junaan, niin meillä oli myöskin Saana tytär 8V mukana. Ja minä itse niin opin Mongoliaa oikeastaan matkalla sekä junassa että pienissä kylissä, jossa minulla oli semmoinen isohko vihko, johon mä piirtelin eri esineitä, autoja ja lentokoneita, ja sitten nämä paikalliset tuli neuvomaan, kertomaan, mikä se on mongolian kielellä. Ja siihen aikaan sitä kirjoitettiin kyrillisillä mongolian kieltä, eli siinä joutui oppii tavallaan kaksi kieltä yhtä aikaa. Ja 1992 Mongolia oli juuri itsenäistynyt, että se oli tämmöinen tavallaan aika hurja mennä sinne, koska siellä oli ensimmäistä kertaa oli nämä kansanjuhlat, Naadam, painit ja jousiammuntat ja kaikki, niin ne oli tällaisia vapaita. Yhtäkkiä herättiin niin kuin, nostamaan Tsingiskaani päälliköksi jälleen. Sehän oli yli 70 vuotta kestänyt tämä vieraan vallan miehitys. Se oli kyllä niin kuin kaikin puolin oikea hetki mennä sinne, mutta se oli myöskin sillä hankalaa, että siellä esimerkiksi luostarissa, niin niillä ei ollut rahaa tai varaa lintuja ruokkia. Ja myöskin lentokoneisiin ja muihin ei ollut oikein bensaa. Eli meillä kesti viikko Ulaanbaatarissa odottaa lentokonetta, että päästiin Houdin aimakkiin tuonne Länsi-Mongoliaan, joka oli sitten se varsinainen villi länsi. No mä jatkan sitten myöhemmin vähän, mutta nyt voisi Antti sanoa jotain järkevää.
Kiitos. Ensinnäkin mä sanon niin, että minä ja J.K. Ihalainen ei olla koskaan tavattu toisiamme kasvoikkaan. Ehkä tekään ette. Et puhelimetsi ollaan kyllä oltu yhteydessä. Laurin on kyllä kohdannut useammankin kerran. Sitten ensinnäkin niin luin tämän kyseisen teoksen nyt ensimmäisen kerran parikymmentä vuotta sitten, ja nyt luin sen viime viikolla todella tarkasti. Ja nyt mä oon niin kuin todella vaikuttunut tästä teoksesta, kiinnostavuudesta ja omaperäisyydestä, siis ihan korkeatasoisuudesta. Ja mä nyt sanon vielä, että tässä on merkitty Suomi-Mongolia-seura kustantajaksi, mutta sehän on mahdotonta, pieni seura. Että meidän jäsenmaksulla niin me saadaan lehti painettua ja postitettua harvoille jäsenille. Kaikki menee siihen. Mä oon ollut vuodesta 1997 Suomi-Mongolia-seurassa ihan siis kirjoittajana. Kukaan meistä ei ole koskaan saanut penniikään rahaa. Tämä on kansalaistyötä. Mutta mun on annettu nyt paljastaa, että kuka tämän rahoituksen takana on. Hän on Ilkka Taipale, mutta hän halusi, että tässä kirjassa on Suomi-Mongolia-seura, eikä hänen oma nimensä. Ja Ilkkahan on ollut myös tämän Weteforin Tsingiskaanin kirjan primusmoottorina. Ja hän on kirjoittanut Suomi-Mongolia-seuran jäsenlehteen. Et ei ole niin sanoja, jolla voisi ilmaista kiitollisuutta hänelle. Nyt tämä tunnettu kansalaisaktivisti ja pasifisti on matkalla Liettuassa ja Valko-Venäjällä vaimonsa kanssa. En tiedä oikein, mistä on kyse, että voidaan esittää arvailuja, mutta varmaan aika ylevät päämäärät. Sitten mä siirryn tähän kirjaan. Että siis kuten J.K. Ihalainen sanoi, niin tämä ajankohta on vuosi 1992. Siis se aika, jolloin Mongolia vapautuu Neuvostoliiton vaikutusvallasta. Olihan Mongolia siis lainausmerkeissä itsenäinen. Mutta tämä on tämä kirjan konteksti, juuri toi. Ja se on arvokasta, että sanotaan 100 vuoden kuluttua, niin me pystytään näkemään vähän, että mitä tähän aikaan oli Mongoliassa. Siinä mielessä tämä muistuttaa esimerkiksi G.J. Ramstedtin ja Sakari Pälsin matkakertomuksia. Että nekin liittyy niin siihen omaan ajankohtaansa. Se kuuluu niin tähän matkakertomuslajityyppiin, että se sijoittuu siihen omaan ajankohtaansa, kuten tämä kirja. Ja sitten mä kiinnittäisin huomiota tähän kirjan kuvitukseen, että se on aivan erinomainen ja havainnollinen ja aivan olennaista. Että siinä on piirroksia, grafiikkaa. Erittäin tärkeä on tämä Padpilek Putpatsaarin, siis suomalaistunut mongoligraafikko, joka asuu nykyään Salossa yli 70-vuotiaana. Mä tapasin viimeksi hänet kongressimatkalla Ulaanbaatarissa 2006. Sitten tässä on, nämä on aivan loistavia, niin kuin perinteiseen mongolialaiseen tyyliin kuvitettu. Sitten tässä on jopa 3 Outi Heiskasen piirrosta. Ja sitten tässä on J.K. Ihalaisen lapset on kuvittanut tätä sanastoa sympaattisella tavalla. Et mielestäni tämä kirja on visuaalisesti todella kaunis. Ikään kuin tällainen pienet taideteos itsessään. Sitten kun mä luin tätä kirjaa, niin sitten mä ajattelin, että tässä on hirveän paljon eri tieteenaloja. Että on kansatiedettä, antropologiaa, uskontotiedettä, kielitiedettä ja tietenkin historiaa. Mä kysyisinkin J.K.lta, että ootko opiskellut yliopistossa koskaan?
Mä oon käynyt keskikoulun.
Okei. Sitä enemmän mä arvostan
mutta
tätä.
Mutta olen semmoinen opiskelijaluonne, että olen käynyt muun muassa Sven Hedinin kirjastossa Tukholmassa, että utelias.
Joo, mä todella arvostan tätä. Ja tämä tulee esiin myös tässä käytetyssä kirjallisuudessa, että se on korkeatasoista, että Ihalaisella on lukeneisuutta. Sitten tässä ei ole pelkästään suomea ja englantia, tietenkin on ruotsia, mutta sitten tässä on muun muassa venäjää ja sitten saksaa aika paljon. Että saksa on aivan keskeinen tutkimuksen kieli, joka liittyy ja ihan historiallisesti, joka liittyy Keski-Aasiaan, mongolistiikkaan ja yleensä keskiajan tutkimukseen. Mä oon keskiajan tutkija ja mun kieleni oli lähinnä latina niin kuin lähdekielenä. Et esimerkiksi omassa väitöskirjassani 2001, niin mä hyödynnän osin samaa kirjallisuutta, mikä on Ihalaisella. Ja jos ajattelee keskikoulutaustaa, niin toi vaatinut todella paneutuneisuutta ja työtä. Ja vaikka olisi yliopistosta, niin se vaatisi paneutuneisuutta ja työtä. Et mä ajattelen sitä, että miten ihmeessä sä oot löytänyt tällaista näin hyvää kirjallisuutta. Niin kuin esimerkiksi Manfred ja Erika Tauben teos Samanennut rapsooden, Die alte religion der Mongolai.
Kyllä siinä on ollut tämä Harri Halleen, minun oppaani, hyvin pitkälle, koska hänellä on tietämys tästä alueesta. Ja hän oli hyvin mielellään tämmöinen tietovuotaja ikään kuin minulle.
Joo, Halen oli mulle myös varsinkin väitöskirjani alkuvaiheessa ja opiskellessani niin tietyllä tavalla mentori. Hän sanoi niin, että Antti, että ei kannata lukea mitään sekundaarista kirjallisuutta, vaan lue vaan parasta. Sen hän on sanonut varmaan sullekin. Ei ehdi. Mulla ei ole oikeastaan tässä vaiheessa sen enempää, vaan mä siirrän Laurille puheenvuoron.
Kiitoksia. Mä voisin sanoa omasta puolestani, että tämä Kultaiset vuodet on teos, jonka mä oon palannut kerran toisensa jälkeen, aina kun pitää tarkistaa jotakin. Että siis kirjoitettu erittäin lähestyttävällä tavalla. Ja huolimatta siitä siis, jos otat jonkun tutkimuksen vaikka käteesi, niin on joskus aika vaikea saada selville, ennen kuin selvittää teoreettisen osuuden ja sitten selvittää, että mitä käsitteitä käytetään ja mitä oikein kirjoitusjärjestelmää käytetään. Vasta sitten yleensä pääsee kirjaan niin kuin käsiksi. Mutta tässä on kaikki erittäin selvästi luettavassa ja havainnollistettavassa muodossa. Ja oikeastaan käydään lävitse koko mongolien silloinen kulttuuri, silloin kun sinä olet ollut siellä, että myöskin sitten vanhempi kulttuuri, hyvinkin varhaista ajoista lähtien. Siellä on koko historia, siellä on varhaiset uskontomuodot, kansanperinteen muodot, siellä on mongolien salainen historia, kirjallisuus nykyaikaan asti. Siellä on poliittiset liikkeet, poliittinen menneisyys, uskonnolliset liikkeet, shamanismi. Ja melkein, siis kun ajattelee, että kirja ei ole tämän isompi, niin se on aikamoinen tietopaketti, joka on pakattu miellyttävästi, niin kuin Antti hyvin sanoi, hyvin miellyttävästi luettavaan muotoon. Ja varmasti tämä Batbilek on antanut erittäin hyvän lisän siihen, koska hän, niin kuin sanoit, niin ilmeisesti tuli juuri silloin, kun se oli tekemässä tätä teosta niin Suomeen.
Niin, ja jopa samaan Halikon kuntaan, että siis tämä oli tällainen täsmäisku, ja meillä oli yhteinen kieli hänen kanssaan niin pelkästään mongolia, koska mä en osaa venäjää.
Se on melkoinen sattuma, voi kyllä sanoa. Voisin sen verran kertoa niin kuin vertailukohdaksi omasta taustastani, että mulla ensimmäinen Mongolian matka oli vuonna 1976. Ja Mongolia oli silloin aika erilainen paikka kuin mitä se oli 1993, koska silloin oli vielä erittäin tiukka sosialistinen kuri päällä. Siellä oli pääkirjasto, jonka edessä oli iso Stalinin patsas, johon ei päässyt sisään muuta kuin ulkoministeriön luolla. Ja oikeastaan niin kun elämän muoto oli vielä aika lailla samaa kuin mitä se on ollut aina siellä, että siis töihin saatettiin tulla pääkaupungissa Ulaanbaatarissa hevosella. Ja sitten kun meni jonnekin vähän sinne kauemmas etämälle, niin oikeastaan mikään ei ollut muuttunut vuosisatoihin. Se niin kuin syrjäseutujen elämänmuoto oli hyvin samanlaista kuin mitä se on ollut aina.
Niin siinä on jotenkin semmoinen, että kun neuvostoliittolaiset halusivat, että kolhooseja ja tämmöisiä edistää, niin tämmöinen paimentolainen ei viihdy tehdastöissä. Että se on jotenkin, oli aika selvää. Se niin kuin tavallaan epäonnistui se sosialisointi.
Kyllä joo. Ja se oli siis tehtaat ja tämmöiset teollisuuskaupungit oli aika lailla venäläisten ja sitten näiden niin sanottujen Neuvostoliiton satelliittimaiden asiantuntijoiden harteilla. Että sitten kun Mongolian kansantasavalta hajosi, niin sen jälkeen ei ollut oikeastaan ketään, joka olisi ottanut haltuun ne. Siinä seurasi semmoinen niin kuin aikamoinen aallonpohja sen jälkeen myöskin taloudellisesti, koska ne elinkeinot, jotka Neuvostoliitto oli pystyttänyt, romahti ja piti palata jälleen niihin, palata paimentolaisuuteen, joka toki onneksi oli vielä tallella. Mutta tilanne oli varmaan silloisten päättäjien kannalta aikamoinen. Mitäs nyt sitten tehdään?
Mä olin ensimmäisen kerran Ulaanbaatarissa kongressissa 2002. Leitoskirja oli 2001. Viimeksi mä oon ollut 2016. Siinä välissä niin esimerkiksi Ulaanbaatar ja se ympäristö on muuttunut valtavasti. Ja niin kuin Mongolia on modernisoitunut, mutta tietenkin se on edelleen kehitysmaa, jossa on korruptiota paljon, mutta periaatteessa se on demokratia, että siellä on jopa naisten puolue ja vihreä puolue. Ja aivan avoimesti puhutaan niin kuin ympäristöongelmista. Et siinä mielessä hyvät lähtökohdat. Sitten tietenkin mitä siellä on maaseudulla, niin se ei ole varmaan edelleenkään paljon muuttunut, koska esimerkiksi hevosin on parasta paimentaa sitä karjaa, ja ihmiset elää siellä edelleen juurtissa, ja myös Ulaanbaatarissa on valtavia juurtalähiöitä. Ja jokainen mongoli osaa suunnilleen ratsastaa, koska kaupunkilaisetkin kesäisin viettää aikaansa sukulaisten parissa ja oppii sen.
Niin, ja sitten siellä on tämmöinen viehättävä piirre, että sanotaan, että on meijeri. Niin sehän on kapakka. Siellä juodaan tällaista väkevää viinaa miehet keskenään, niin se on meijeri.
Joo, voisi sanoa jotain ylipäänsä siis näistä juoma- ja ruokapuolesta. Jos ainakin silloin vielä, kun minä olin Mongoliassa, niin jos lähti pääkaupungista pois, niin se ruoka, mitä syötiin, se oli etupäässä, se oli lampaan lihaa, joka useimmiten oli keitettyä isossa isossa sammiossa keitettyä. Ja se, mitä juotiin, se oli jotain maitotuotetta. Se oli joko tämmöistä piimää, voisi sanoa, tai sitten se oli kumissia, lievästi alkoholipitoista tammanmaitoa, taikka sitten se oli siitä tislattua alkoholijuomaa. Ja tämä oli suurin piirtein se ruokavalio. Sitten oli semmoisia pieniä leipäsiä kyllä ja teetä. Maitotee on semmoinen kansallisjuoma. Siihen pistetään vähän suolaa yleensä. Saattaa lisätä jotain muutakin ja sitä juodaan. Siis teetä juodaan tavaton määrä. Tämä on semmoista tiiliteetä pakattu semmoiseen hyvin tiiviiseen pakettiin.
No nythän Ulaanbaatarissa on ties mitä korealaisia ravintoloita. Siellä on jopa meksikolainen ravintola Los Bandidos. Mutta me tehtiin sitten 2016, naisystäväni oli kanssa siellä, niin tehtiin Arolle retki. Opas sitten kysyi meiltä, että syöttekö te mitä vaan. Sanottiin, että syödään. Sitten sanoi, se huokas helpotuksesta, koska kun lähdetään sitten ulos edelleen niin kuin Arolle paimentolaisten keskuuteen, niin se on sitten sitä lampaanlihaa ja bootsia ja muuta kansallisruokaa.
Voin kertoa tämmöisen esimerkin siitä, että Kiinan puolella oltiin vuoristossa suurin piirtein siellä, mistä aikoinaan Mannerheim on mennyt ohitse retkillään. Ja mentiin siinä oli jurttakylä meitä varten pystytetty. Mentiin sen jurtan ohitse, siinä oli lammas. Siinä mentiin sisälle. Sitten kuului semmoinen katkonainen määkäisy ja sitten ruvettiin odottamaan. Sitten jonkun tunnin päästä tuli ruoka ja se oli nostettu semmoiselle isolle vadille, keitettyä lampaanlihaa. Päällimmäiseksi oli laitettu pää, jonka oli tehty semmoinen onnenmerkki. Ja juhlavieraille annettiin tietysti niitä parhaita paloja ja näihin parhaisiin paloihin kuului aivot, korvantauksen rasva ja monet muut tämmöiset herkut, joita jotkut, meillä oli semmoinen pieni retkikunta, niin jotkut eivät pystyneet kyllä syömään.
Niin meilläkin oli seurueessa tämä tytär, niin 8B, niin hän oli 3 viikkoa ensin söi eväitä, eli hän oli vegetaristi, mutta sitten oli pakko ruveta syömään ystäviä, koska ei siellä oikeasti niitä vihanneksia ole missään vuoristossa.
Joo, semmoinen yksi anekdootti on, oltiin ystäväni Juha Janhusen kanssa stipendiaatteina Ulaanbaatarissa ja meillä sitten tuli, me oltiin asuntolassa, koputettiin oveen, sieltä tuli intialainen herra, joka sanoi olevansa intialainen maitotalousasiantuntija. Mutta hänen vaikeutensa oli se, että hän ei voinut syödä lihaa. Hän oli ollut ravintolassa ja pyytänyt kasviskeittoa, mutta kasviskeitto oli täynnä lampaan paloja. Oli pyytänyt viemään sen pois, jolloin tarjoilijat olivat noukkineet ne lampaan palat pois ja tuoneet saman liemen hänelle. Ja hän sanoi, että minä kun olen nälkää, mitä minä teen? Ja no, me marssittiin Juhan kanssa venäläisten pitämään se venäläisten varuskunnan kauppaan, josta sai vihannessäilykkeitä. Ja tuotiin sitten nämä hänelle ja hän sanoi, että te pelastitte minun elämäni.
Mä sanon niin kuin mongolien mentaliteetista, että mä en ole sillä tavalla niin syvällisesti matkustellut kuin esimerkiksi nämä kaksi henkilöä, varsinkaan Lauri. Mutta mä oon ollut esimerkiksi Intiassa, Delhissä yliopistoinstituutissa vieraana 1,5 vuotta ja sitten myöhemmin ollut siellä. Et sitä kautta mä tutustuin intialaiseen kulttuuriin. Niin kyllä niin kuin mongolit on meitä paljon lähempänä. Et se on jotenkin, heitä voi katsoa suoraan silmään ja ne ymmärtää, vaikka olisi kielimuuria. Et mä en tarkoita, että intialaisissa olisi mitään huonoa. Päinvastoin, mulla on hyviä ystäviä Intiassa ja tosi lojaaleja, mutta niiden niin kuin mentaliteetti on erityyppinen. Totta kai he pitivät myös mua hyvin kummallisena siellä. Mutta niin kuin mongoleihin oli niin kuin helppo tutustua ja ihan tavallisiin. Ja kun me ajatellaan, että mongolien ainoat naapurimaat on Kiina ja Venäjä, ja kuinka uhanalaisessa tilanteessa se on, niin heille merkitsee paljon, niin kuin vielä enemmän kuin suomalaisille, mitä ulkomaalaiset heistä ajattelee. Sitten mä olin siellä kongressissa, oli jossain kapakassa, jossa oli mongolainen kysyä, että miten sä oot tullut tänne. Mä kerroin siitä kongressista siihen huonolla Venäjällä 2002, nyt ne osaa enemmän kieliä. Sitten he ties kaikki sen, koska siitä oli paljon niin kuin uutisissa ja oli vaikka mitä informaatiota. Kaikki ties sen. Sitten ne kysyi multa, että miltä tuntuu olla täällä. Mä sanoin, että tämä on niin kuin mun unelma on toteutunut. Niin silloin alettiin tarjota tsingiskaani votkaa ja tsingiskaani olutta. Että se on vähän, että ei jää kukaan ranskalainen tai muu, eikä suomalainenkaan suhtautuisi sillä tavalla heidän kansansa ystävään. Mutta tämä lyhyesti tästä.
Saanko sanoa, että tämän vielä tuli mieleen, että mikä on niin kuin Mongoliaa lähellä on Tiibet. Ja heillä on Tiibetillä ja sillä on sama ruokakulttuuri ja sama uskonto, se buddhalaisuus. Ja myöskin tämä esibuddhalainen uskonto. Niin heillä on tämä ylänköjen kulttuuri, siinä on paljon samaa kyllä.
Aivan, tämä pitää paikkansa ja se on tärkeää, että siis jo salaisesta historiasta löytyy viitteitä buddhalaisuuteen. Jo Tsingiskanin aikana niin mongolit oli kosketuksissa kaikki kirjauskontoihin melkein, mitä maailmassa oli, vaikka he olivatkin niin kuin luonnonuskonnon harjoittajia, samanisteja ja hyvin pitkään, ihan yläluokkaansa myöten ja tietenkin rahvas niin kuin näihin päiviin asti. Mutta sitten Tiibetin buddhalaisuus viehätti heitä myös Kupilaikkaanin hovia Kiinassa. Siinä oli erilaisia tantristisia tekniikoita, seksologiaa ja muuta. Ja tavallaan se oli lähellä heidän luonnonuskontoaan. Mongoliassahan niin 1500-luvulla niin Tiibetin buddhalaisuus omaksuttiin tavallaan valtionuskonnoksi. Ja nyt sillä on merkitystä, kun ajattelee, mikä on Tiibetin buddhalaisuuden, laamalaisuuden asema nykyajan Tiibetissä, niin se elää nyt Mongoliassa, tämä perinne ja tämä buddhalaisuuden muoto, että se on hienoa.
Voisin sen verran sanoa, että ihan muutaman yksityiskohdan tai muutaman tiedon. Siis tämä mongolien salainen historia on mongolien itsensä laatima tämmöinen kronikkatapainen teos, jota ruvettiin tekemään heti Genghis Khanin kuoleman jälkeen. Se oli 1227, Genghis Khan kuoli, niin todennäköisesti jo 1228 oli ensimmäinen versio ainakin esitettäväksi luettavaksi yleisölle niin valmis. Ja tämä oli aika tavatonta sikäli, että mongolit olivat saaneet ensimmäisen kirjoitusjärjestelmänsä vasta omaksuneet muutama kymmentä vuotta aikaisemmin. Eli oli aikamoinen saavutus tuottaa tällainen kirjallinen tuote siihen aikaan. Tietysti esimerkkeinä tämmöiselle vastaavalle olivat kiinalaisten kronikat ja indo-iranilaisten kansojen vastaavat teokset, että jotain esikuvia oli. Myöskin muinaisturkkilaisilla oli jo kivikirjoitukset. Että tämmöinen perinne oli olemassa, että täytyy tämmöisen hallitsijan kuoltua pitää välttämättä tehdä joku teos, joka tekee muistettavaksi tämän henkilön. Ja se on aika mielenkiintoinen myöskin siltä kannalta, että se kuvaa silloista yhteiskuntaa, silloisia uskomuksia, kuvaa Genghis Khanin elämää, koko elämän historian oikeastaan syntymästä kuolemaan ja sitten vähän eteenpäinkin seuraavan hallitsijan Ögödeen aikaan asti. Mutta siellä on sellaisia yksityiskohtia, joita ei millään muulla tavalla olisi voinut kuvitella säilyvän. Siellä on vaikkapa näiden tapojen, uskonnollisten tapojen, käsitysten, puhetapojen, ihmisten välisten suhteiden kuvauksia. Paljon enemmän kuin sanotaan, siellä on aika vähän taistelukuvauksia, mitä voisi kuvitella tämmöisessä kronikassa. Siellä on enemmän sitä henkilökohtaista historiaa. Ja ehkä tästä johtuen se oli pidetty myöskin salassa, tämä mongolien salainen historia, kun niin kuin myöhemmin annettu nimikin kertoo. Sitä ei haluttu päästää julkisuuteen ilmeisesti sen takia, että se katsottiin, että se on tämän hallitsevan klaanin tai hallitsevan suvun, Borjikin suvun, pyhää historiaa. Se kuitenkin sattumoisin pääsi sitten leviämään. Siitä oli kaksi kiinalaista kiinan kielellä transkriboitua tai kiinankielisellä kirjoituksella muunnettua versiota olemassa. Ja se lopulta 1800-luvulla päätyi Eurooppaan asti. Ja sitä ruvettiin sitten kääntämään. Melkoisten vaiheiden jälkeen ja hyvin monien tuommoisten uhkaavien tilanteiden jälkeen se sitten pelastui tieteelle ja maailmankirjallisuudelle. Ja nyt tosiaan tämä teos on valmistumassa, todennäköisesti syksyllä kustannetaan.
Mä sanoisin tästä kirjasta, että se on koskettava, että siinä on runomuotoisia osuuksia ja sitten se vie siihen maailmankuvaan. Siinä esitetään myös kritiikkiä Tsingis Khania kohtaan ja hänen reformejaan. Että se ei ole mikään vilpitön tai niin kuin yksisilmäinen ylistyslaulu. Mutta sitten jos me ajatellaan, että siinä on esimerkiksi sellainen kohta, että Tsingis Khani nousee pyhälle Burkan kaldun vuorelle ja hän kääntyy kohti aurinkoa, hän rukoilee aurinkoa, riisuu hattunsa ja vyönsä niin kuin alamaisuuden osoitukseksi, kumartaa 9 kertaa niin kuin onnea tuottava luku ja rukoilee. Niin tämä kertoo siitä maailmasta, missä hän eli. Hän oli luku- ja kirjoitustaidoton, mutta hän vaati, että hänen poikansa, vallanperijänsä, oppivat lukemaan ja kirjoittamaan. Ja niin tapahtui. Et se on upea teos ja tavallaan tässähän IK:n kirjassa on yksi käännetty luku ja johdanto tähän mongolien salaiseen historiaan. Et se on hienosti esillä tässä ja myös kuvituksen kautta. Että J.K. sisältää niin paljon, anteeksi, saanko mä sanoa Jyrki, että sisältää niin paljon. Ja jos palataan tähän Jyrkin kirjaan, niin mua kiinnitti huomiota se, että siinä on niin paljon näistä kädentaidoista. Ja koska mä tiedän, että sä oot kirjanpainaja, siellä on huovuttamisesta, nopasta, noppapeleistä, niiden symboliikasta, jurtasta, piipusta, ties mistä, niin sinua on selvästi niin kuin kiinnostanut tällainen aihepiiri. Tuleeko se tästä sun omasta, täällä on paljon muutakin ja tämä on arvokasta, mikä tässä on, mutta tuleeko se niin kuin tästä sun omasta lähtökohdasta, kirjanpainajana ja kädentaitajana?
No kyllä esimerkiksi Tuulan kanssa me tehtiin yksi jurtta heti Mongoliasta tultuamme, koska meillä oli juurta siellä, mutta me ei saatu sitä ulos, koska se oli niin kuin museovirasto tai valtiokielsi siihen aikaan. Mutta sitten mä tein paimentolaisten asumuksista kirjan, missä on näitä siirrettäviä asumuksia eri heimoilla, nomadien asumuksia. Ja sehän on hyvin viehättävä, niin kuin Mongoliassakin siellä vuoristossa tulee vastaan. Semmoinen muuttokuorma, että 2 kamelia esimerkiksi ja sitten kaikki muut kävelee, paitsi ne jurtat on siellä kamelien selässä. Se on hauska visio katsoa, miten toiset muuttaa niin tuollaista. Siellä on hyvin tämä, sanotaan nomadien käsityöt, niin nehän on just sitä varten ne on ihan huipussaan, koska olosuhteet on kovat ja kaikki pitäisi kantaa mukana. Siellä ei voi tehdä mitään krumeluuria, vaan se tekniikka on hioutunut. Se on vähän sama kuin pohjoisilla heimoilla täällä Suomessakin on.
Joo, mä sanoisin, että sinun työtäsi tai teidän työtänne siellä molempia, niin vois verrata vaikka paulaharjujen työhön Suomessa. Se on paljon samaa. Niin kun Paulaharju piirsi hyvin tarkasti, mitä hän näki ja keräsi juttuja ja muuta. Ja samoin siis pariskunta toimi siellä myöskin yhdessä. Et siis se on niin aika läheinen paralleeli. Ja sehän tekee niin kun tämän kulttuurin tavattoman lähestyttäväksi. Jos te olette lukenut Paulaharjun kirjoja, niissä on vähän jotain samaa. Paloharju vaan kirjoittaa hyvin monisanaisesti ja eri tavalla. Mutta joku semmoinen keskeinen idea siinä, että miten asiat tehdään ja miten asiat kuvataan, on sama.
Joo, mulla on hyllyssäni Härmän aukeilta. Äitin oli Härmästä. Mutta tulee mieleen vielä, että tässä on myös luonnonkuvausta. Että kultaisilla vuorilla, siinä on tällainen pitkä luku. Ja kultaiset vuorethan on Altai-vuoristo. Ja se on tavattoman kaunis. Ja niin kun eläydytään siihen luontoon, kasveihin, kukkiin, eläimiin, sitten tuoksuihin. Että se on jotenkin tällainen kirjan kliimaksi, jonka ympärille sitten rakentuu kaikki muu. Tämä on tietenkin minun omaa tulkintaa.
Mä olen samaa mieltä.
Niin siitä just ehkä tuo on esimerkki tuo kurkkulaulanta ja miten se syntyy. Se on just se maisema, mikä saa ihmiset laulamaan sillä tavalla, että se ääni tulee sieltä vuorilta takaisin tavallaan, moninkertaistuu. Et sitä monesti kun istu jonkun kuorma-auton lavalla, niin sieltä ohjaamosta kuuli, kun se kuljettaja siellä kurkkulaulo. Se on hyvin yleistä siellä.
Joo, siinä on eräs mongolialaisen kulttuurin yksi kiehtova piirre, siis tämä kurkkulaulutapa, joka elää lähinnä vain Mongoliassa, Tuvassa ja ympäröivillä seuduilla. Et Laurihan osaa sitä. No joo. Sä voisit esittää pienen näytteen. Sitä voidaan siis myös laulaa, siis on erilaisia tyylejä, se vaatii pitkää opiskelua. Nykyään naiset myös kurkkulaulaa, mutta siinä voi olla myös niin kuin sanoina, että esimerkiksi Sauli Heikkilä, joka on Suomen kurkkulaulojen puheenjohtaja ja Suomen Mongolia-seuran lehden taittaja, kansanmusiikkilehden päätoimittaja, niin hän on esimerkiksi esittänyt suomalaisia kansansävelmiä kurkkulaululla ja Tuomari Nurmiotakin, Musta enkeli. Että se on mahdollista. Ja ne sanat tulee sitten niin kuin kurkkulaulutekniikalla. Se on aika erikoista kuultavaa. Mutta tässä on yksi mongolialaisen kulttuurin yksi kiehtova piirre, ominaispiirre.
Kyllä, ja sitten siellähän on se, että he laulaa koko ajan. Heillä on paljon lauluja. Sitten pitää itse niin kuin kaivaa vastalaulu. Suomalainen vastalaulu jostain, koska se on niin kuin kohteliasta. Se on koko ajan kaikki osaa lauluja.
Joo, ja niitä laulutyylejä on hyvin monia. Siis on erilaisia kurkkulaulutyylejä ja sitten on muita laulutyylejä. Siis on niin sanottuja pitkiä lauluja, jotka on sellaisia, mitä ne hyvin usein laulaa mielellään siellä jossain alavilla paikoilla. Lyhyitä lauluja, jotka on tämmöisiä nopeampia, yleensä säästettäviä ja niin edelleen. Ja tietenkin sitten soittimet vielä. Kaikkein yleisin soitin on se, mitä Sauli soittaa, eli Morin Huur, tämmöinen hevosenpääviulu, joka on niin kuin kaikkein, sanoisiko, pyhin soitin siellä. Sitten on erilaisia tämmöisiä niin kuin, muita viulusoittimia, kielisoittimia ja niin edelleen. Ja tietenkin niin myöskin tällaisia munniharppuja. Ja musiikki on semmoinen, joka todella, niin kuin sanoit, jokainen autonkuljettaja laulaa. En ole tavannut ensimmäistäkään, joka ei suvennut lauleskelemaan, kun lähtee liikkeelle. Ja ratsastaja tietenkin. Kysymyksiä?
Kiitos. Mulla on yksi kysymys, että onko paljon nuori mongolialaisia täällä Suomessa, joka kiinnostaa just se väli, mikä on se kulttuuri välillä Suomea ja Mongolia. Minusta se on semmoinen kysymys, että onko täällä Suomessa kuinka monta nuoret mongolialaisia? Kiitos.
Mä tiedän, että Ruotsissa on paljonkin mongolialaisia, mutta Suomessa on vähemmän. Ehkä Jertta tietää tästä enemmän. Mutta mä en tiedä, että Suomessa on mongoleja kuitenkin aika vähän. Mutta sitten, että mikä merkitys, mä ajattelin sitä, että mä oon historioitsija, että mikä merkitys esimerkiksi mongoli-imperiumilla on ollut Suomen kohtaloihin. Että sitä voi niinku spekuloida sillä, että Venäjä yhdistyi Moskovan ympärille, eikä esimerkiksi Kiovan. Ja silloin se suuntautui paljon myös tänne länteen. Pietari perustettiin Suomenlahdelle. Et ehkä ilman tätä mongolivalloitusta niin Venäjä olisi ryhmittynyt Kiovan ympärille, nykyisen Ukrainan. Ja sitten toinen asia, onhan niin kuin tällä imperiumilla maailmanhistoriallinen merkitys. Ja siksi sitä tutkitaan niin kuin kaikkialla maailmassa, Japanista, Yhdysvaltoihin, Saksaan ja niin edelleen, Venäjällä tietenkin. Pitkät traditiot, mutta sitten se vaikutus ja mitä se on synnyttänyt Euroopassa, ei se Tsingiskaan ole tietenkään mitään synnyttänyt, vaan se mitä hänen jälkeensä tehtiin, niin silloin on varmasti niin kuin meidänkin elämäämme suuri vaikutus, tietenkin esimerkiksi Venäjään muuten, mutta se on sitten kysymyksen alainen asia, että mitä se on merkinnyt niin kuin Venäjän hallintojärjestelmälle, autoritaarisuudelle ja muulle. Että kyllä mun mielestä pitää ennemminkin lähestyä stalinismia ja KGB:tä ja kaikkea sen kaltaista, kun mennään mongoliaikaan. Sitä paitsi mongolien hallintojärjestelmä ei ollut siis itsevaltainen. Että se oli aristokraattinen. Ja kaanit, kuten salaisessa historiassa kerrotaan, niin Tsingis kaani, niin suuri kokous kurilttai niin kuin valitsi hänet. Ja samoin sitten hänen seuraajansa, niin ei otettukaan vanhinta poikaa, jota pidettiin väkivaltaisena ja itsepäisenä ja raakana, vaan valittiin tällainen kiltti ja sivistynyt alkoholisti, ököday. Ihan totta. Että siis siinä oli niinku järjestelmät, ja sitten heidän piti niinku toimia myös myöhemmin kaanikunnissa tietyllä tavalla, että ei he saanut tehdä mitä tahansa. Mutta totta kai tällä on ollut suuri vaikutus Venäjän historiaan, mutta miten sitä tulkitaan. Mutta sitä kautta sitten Suomeen myös ja Eurooppaan tietenkin. Sitten silkkitieto avautui mongoli-imperiumin aikana. Mutta toi, että onko Suomessa mongolialaisia nuoria tai ihmisiä, jotka on kiinnostunut tästä, me otettaisiin mielellämme seuramme toimintaan heitä ja kirjoittamaan. Mä vois haastatellakin, jos vaan löydätte heitä. Suomeen asettautuneita mongoleja.
Niin, siis lehdethän uutisoivat aika näkyvästi sitä, kun täällä oli eräs sairaanhoitaja, joka karkotettiin Suomesta, muistaakseni se oli näin. Ja aika ikävällä tavalla noin yhtäkkiä vaan. Ja nimen perusteella sitten mä katsoin heti, että kasvaa mongoli, ja niinhän sitä sitten myöhemminkin uutisoitiin. Suomessa ei ole hirveästi nuoria mongoleja, ja mutta pitää paikkansa. Jos heitä tulee vastaan, niin olisi erittäin hienoa rekrytoida heidät meidän seuraa. Mutta en osaa sanoa, millä tavalla tänne Pohjolaan muuttaneet mongolit suhtautuvat vaan omaan perintöönsä ja perinteisiinsä. Se on aika vaikea kysymys.
Voinko mä kysyä yhden kysymyksen, palata takaisin vielä sinne. Te viittasitte perustellusti Tiibetiin. Ja siinä on monta yhtymäkohtaa, paljon tietysti kulttuurista, niin ottakaa tätä yhteyttä ja eroa, mikä on se merkittävin ero Tiibetin kulttuurissa ja nyt mongolien kulttuurissa.
Tarkoitatko nykyaikaan vai silloin, kun se vaikutus tuli?
No, enemmän oikeastaan tarkoita juuri sitä, että kuinka se heijastuu nykyaikaan. Mikä se silloin oli? Siis nämä on multa nyt vaan täysin amatöörimäisiä kysymyksiä, mutta siis viittaus siihen, että siinä on niin paljon päällepäin asioita, jotka näyttää samankaltaista kulttuuria. Noudataan buddhalaisuus, tietysti se ei ole vain näyttämistä. Ja sitten elinolosuhteet, vuoristoiset olosuhteet, pyhät vuoret, kirjoitukset. Niin enemmän mä just meinaan just tätä historiallista pohjaa, että kuinka, onko niillä yhteyttä, sitä historiallista yhteyttä?
Joo, kyllä on, koska se oli joskus 1500-luvun loppupuolella, kun mongolien Altan Khan, siis Altan Khan oliko se nyt kolmas Dalai Lama, kohtasivat tuolla Amdon Tiibetissä. Ja silloin päätettiin tai silloin sovittiin, noin niin kuin yksinkertaistettuna sanoen, että tämä tiibettiläinen keltainen usko saa enemmän jalansijaa mongolien keskuudessa. Ja oikeastaan sitten 1500-luvun loppupuolelta seurasi sitten hyvin voimakas kulttuurinen vaikutus, joka sitten näkyi niin kuin oikeastaan kaikessa uskonnossa, poliittisessa elämässä, kirjallisessa kulttuurissa ja niin edelleen, ja kansankulttuurissa. Ja tietysti buddhalaista vaikutusta oli paljon jo sitä ennen, mutta että tämä oli sellainen iso aalto, joka pyyhkäi sitten silloisen Mongolian ylitse hyvin voimakkaasti. Onko sulla, Antti, jatkaa tuohon?
No, tunnen tämän 1500-luvulta eteenpäin tämän historian paremmin, mutta mä näen tämän samalla tavalla. Mutta sitten, jos me mennään vaikka Tsingis Khanin aikaan, tai 2300-luvulle, niin Mongoliahan oli siis kulttuuri- ja uskontojen kohtausaluetta. Et Tsingis Khanikin oli tietoinen kristinuskosta, tai ainakin, että semmoinen kristittyjen Jumala on olemassa, jonka kanssa on syytä olla hyvissä väleissä. Ja näin niin kuin mongolihallinto aina ajatteli, ja on jäljellä niin kuin mongolien niin kuin oma lainsäädäntöä, jossa kiellettiin uskontojen sortaminen ja yritettiin estää, ettei nämä uskonnot olisi keskenään kiistassa, esimerkiksi kristityt ja muslimit. Wilhelm Rupprukin siis matkakertomuksessa 1250-luvulta, hän oli Ranskan kuninkaan lähettinä Mongoliassa. Hänet on jäänyt pitkä matkakertomus, joka on suomennettu, että sen saa kirjastoista. Niin siinä hän kertoo paljon niin nestoriolaisista, syyrialaisperäisistä kristityistä. Että monet niin Mongolian alueen paimentolaisheimojen jotkut jäsenet, jostain syystä varsinkin naiset, oli kääntynyt nestoriolaisiksi. Mutta totta kai he olivat niin synkretistejä ja kunnioitti kaikkea muutakin. Et yleensä mongolit ajatteli, että maailma on täynnä pyhiä, niin kuin pyhää ja korkeampia voimia, joiden kanssa on syytä olla hyvissä väleissä ja valjastaa he nämä niin kuin palvelemaan mongolihallintoa. Et vähän niin kuin antiikin roomalaiset. Et eihän hekään pyrkineet tukahduttamaan mitään uskontoja, vaan otti nämä niin kuin hallintaansa. Ja olisi ollut aivan järjetöntä, että mongolit suurvalta-aikana, niin joku johto olisi kääntynyt jonkun maailmanuskonnon kannattajaksi, kun siellä oli niin paljon, että se olisi aiheuttanut vain ongelmia. Että heidän oli hyvä pysyä pitkään niin kuin oman luonnonuskontonsa ja samanismin kannalla, mutta sitten näissä kanaateissa niin he omaksu sitten niin kuin valtauskonnon aikaa myöten, niin kuin Ilkanaatissa tai Kultaisessa Ordassa islamin, Mongoliassa Tiibetin buddhalaisuuden, ja Kiinassahan ne viehätty Tiibetin buddhalaisuudesta, mutta sitten 1300-luvun puolivälin tienoilla niin kiinalaiset ajoivat tämän mongolihallinnon pois. Tässä lyhyesti jotain.
Kun niitä on yleisiä kysymyksiä, otan vielä tästä yhden sillai Jyskylle, että ennen kuin päästetään teidät signeeraamaan kirjoja ja vastailemaan ihmisten kysymyksiin tuohon naamakkain, niin ota joku tavattoman mielenkiintoinen anekdootti sieltä reissusta. Minkämoisia nuo tapaamiset oli? Sulla ei kumminkin kielitaito oli kohtuullisen rajallista, mutta te tulitte loistavasti ilmeisesti juttuun ja tuntien sinut, niin sä pystyt tulemaan juttuun tietysti kenen kanssa vain.
No yksi hauska tapaaminen oli Ulaanbaatarissa, kun tulee semmoinen mongolikaveri vastaan ja hän puhuu sujuvaa savoa. Ja se oli hyvä savoa, semmoinen kuopiolaismuure. Niin hän kertoi, että hänet oli lähetetty Moskovasta vakoojaksi Kuopioon. Ja silloin oli pakko niin kuin oppia sitä Kuopion murretta, ettei ne pitänyt ihan niin kuin vakoojana. Ja kyllä niin kuin mä luulen, että hän oli hyvin tehokas. Hän oli hyvin hauska, veijarimainen kaveri. Ja tämä on yksi esimerkki. Siis se oli ainoa, joka puhui suomea siellä koko Mongoliassa, tietysti. Mutta sieltähän nyt on paljon iloisia muistoja. Mutta yksi mikä oli hieno, oli, meillä oli tankat, oli tämä isäntäperhe Ulaanbaattorissa. Tankat oli etnologi. Ja hänellä oli hieno kirjasto siinä kerrostalokämpässä, missä me saatiin olla. Eli mä pystyin sieltä suoraan lukemaan. Ei tietenkään voinut kopioida. Ei ollut monistuskonetta eikä mitään. Mutta sieltä pystyin niin kuin opiskelemaan näitä esimerkiksi noppapelejä ja sitten kaikkia tämmöisiä käytännön etnologiaa, koska ne oli kumminkin niin kuin eurooppalaisilla kielillä. Tämä oli hyvin tämmöinen ratkaiseva tekijä, että meillä oli tämmöinen isäntä siellä, joka ei sitten tullut meidän kanssa sinne Länsi-Mongoliaan, että siellä sitten oltiin omalla vastuulla, niin sanotusti. Mä voisin näyttää jotain, mä otan sen tuosta kirjekuori, se valkoinen. Tämä on pieni kokonainen, mutta tämä on Tsingiskaani-merkki, jota mä oon käyttänyt Suomessakin. Ja tämä on tehty Pappileikin isosta muotokuvasta, joka mulla on kotona. Se on tämmöinen iso maalaus. Ja tällä tosiaan niin pystyy lähettämään kirjan vaikka, niin se vaatii 2 merkkiä. Tämä on ihan käypä merkki. Ja sitä paitsi, niin miten sanotaan, oliko juuri Tsingiskaaninen kuin modernin postitoimiston luoja, todennäköisesti näin oli. Koska heillä oli tällaiset vaihtopaikat hevosille. Se oli tämmöinen kuriiritoiminta, josta nimenomaan tuo Pälsi kertoo värikkästi.
Mongolit oli erittäin käytännöllisiä, omaksu vaikka mitä. Et se oli yksi syy sille ja byrokratian nousulle, hallinnolle, diplomatialle, mutta sitten kaikille teknologialle ja myös tämä kyyti- ja postilaitoksen omaksuminen, niin ilmeisesti se oli nähnyt niin kuin Pohjois-Kiinassa esimerkiksi kitaneilla tämän. Ja he ymmärsivät sen merkityksen ja omaksu. Että mongolit oli tavattoman joustavia ja sillä tavalla, ja heillä ei ollut niin kuin tällaisia ennakkoluuloja. Et ei uskontoja eikä mitään muuta kohtaan. Että tässä on ilmeisesti yksi syy, että he ei niin kuin keksinyt, mutta he nappasivat sen. Ja monet muut asiat ja teknologian muualta.
Niin, ja sitten jos ei ovat itse napanneet, niin sitten nappasivat niitä, jotka osasivat tehdä. Eli.
Yksi asia meidän on niin kuin muistettava, että Mongolia oli hyvin vähän, Mongolian alueella alle 1 000 000. Että ei se, että minkä takia ne onnistuivat näissä valloituksissa ja Loitan imperiumin, niin siihen liittyy tiettyjä organisatorisia kykyjä ja armeijan uudistamista ja muuta. Mutta ennen kaikkea alussa niin ottivat mukaan kaikki muut, varsinkin turkin sukuiset arokansat, joita oli paljon enemmän. Ja kun he hyökkäsivät Eurooppaan 1240-luvulla ja sitten myöhemmin, niin yleensä nämä armeijat koostuivat lähinnä näistä kumaaneista latinaksi, tai sitten bolovtseista venäjäksi ja kiptsakeista turkiksi. Et ei he niin kuin toiminut, että tämä ydinjohto ja ydin oli niin kuin mongolien käsissä. Et muutenhan tämä kaikki olisi ollut täysin mahdotonta, mutta tämäkin kertoo heidän niin kuin joustavuudestaan. Ja toivottavasti se on myös heidän nykykulttuurissaan, että he selviytyy nykymaailman vaikeista tilanteista ja pystyy pitämään tämän itsenäisyytensä Venäjän ja Kiinan välissä.
Niin kuin joku venäläinen huumorileuka ilmaisi, että mikä on tilanne vuonna 2050 Venäjällä. Ei mitään uutta Kiinan ja Suomen rajalta.
Joo, tämä on erittäin, erittäin hyvä anekdootti, koska tästä voi olla kysymys seuraavaksi. Kiinan voimistuminen saattaa olla se uhka Mongolialle, joka on huomattavasti isompi kuin esimerkiksi Venäjän uhka Mongolialle. Saa nähdä, mitä tapahtuu, mutta aika osuva.
Niin, ja niin kuin kultaiset vuoret tarkoittaa, siellä on, tulee kaivoksia. Maata ruvetaan kaivaa, niin kuin Tiibetissäkin on. Sinne Tiibettiinhan tuli rautatie sen takia, että saadaan ne mineraalit sieltä maasta tai vuorista. Tietysti.
Onko meillä sillä loppupuheenvuoron paikka, jos vielä, tai menitte jo tuohon nykytilanteeseen, mutta minua silti kiinnostaisi just vielä, johon siis jo viittasitte, että mikä nyt se Mongolian asema on Kiinan ja Venäjän välissä ja tietysti just toi Venäjän nykypolitiikka, kuinka Mongolia on ottanut siihen kantaa. Mutta totta kai loppupuheenvuoro tuohon, jos ei yleisöstä nouse hyviä kysymyksiä tällä välin, niin pääsette sitten jatkaan naamakkain vastauksia.
No, tämä Ukrainan sota, ilmeisesti se jakaa Mongoliassa väestöä, mutta siellä on ollut myös Ukrainan sodan vastaisia mielenosoituksia. Ja esimerkiksi Mongolian entinen presidentti, häneltä YouTubesta voi löytää siis puheita, joissa hän niin kuin tuomitsee sen. Ja sitten pan-mongolialaisen jonkun kongressin puheenjohtajana ei hyväksy sitä, että Venäjä kuljettaa jotain kalmukkeja ja tuvalaisia ja muita mongolien sukulaisia, burjaatteja rintamalle Venäjän köyhimmiltä alueilta. Että hän on hyvin kaunopuheisesti ja hienosti niin kuin tuomitsee tämän, että siellä on, niissä on englanninkielinen tekstitys. Mä en muista nyt tämän presidentin nimeä. Mutta ilmeisesti niin kuin mongoli joutuu tasapainoilemaan tässä. Mutta kyllä siellä on tämän sodan vastustusta, mutta on myös sellaista, kuten ihan Tuvassakin, enemmän kuin jossain Pietarissa, jossa otetaan tämän propaganda ihan todesta. Mutta mä en osaa sanoa tarkemmin. Tiedätkö sinä, Lauri, tästä?
Siis tarkoitatko juuri tästä propagandasta vai?
Niin, tai yleensä joo. Mongolia nykyään toimii ulkopolitiikassa ja Venäjän
no joo, siis suhteet. Kyllä mä olen luonnollisesti seurannut sitä ja pitää paikkansa, että se on tämmöistä tasapainoilua. Ei oteta hyvin selvästi kantaa niin kuin Venäjää vastaan, mutta todellakin mielenosoituksia on ollut. Mutta sitten siinä on tietysti toinen juttu, jota venäläiset käyttää siellä Burjatiassa esimerkiksi ja varmaan myöskin Tuvassa, erityisesti Burjatiassa hyväksi, on se, että nyt mongoleilla on tilaisuus. Että menkää ja tehkää se, mitä aikoinaan tehtiin. Toisin sanoen vedotaan siihen, että mongolit ovat edelleenkin olleet luomassa suurvaltaa. Nyt te voitte tehdä sen Venäjän puolesta. Ja sitten se lopputuloksena on se, että burjaatteja, kuolleita sotilaita tuodaan suuret määrät sinne ja haudataan mahdollisimman niin kuin alkuperäisin pyhin menoin, jolla nostetaan jollain tavalla. Pyritään siihen, että nostetaan kansallistunnetta. Samanaikaisesti on hyvin voimakas propaganda päällä, joka on tämän sodan puolella. Se saattaa olla, että se niin kuin myöskin vaikuttaa.
Joo, pitää lisätä tähän, että esimerkiksi tämän presidentin puheen yhteydessä niin heijastetaan joku Mongoli-imperiumin se kartta, joka ulottuu siis Siperiasta Intian rajoille ja Koreasta itäiseen Eurooppaan laajimmillaan. Ja sitten hän niin kuin toteaa siinä, että on satiiria, että nyt Venäjä yrittää palauttaa vanhat historialliset rajansa imperiumina, mutta eikö meillä olisi oikeus tehdä sama, ja silloin koko Venäjä Nokorodia lukuun ottamatta, niin ruhtinaskuntaa, niin kuuluisi mongoli-imperiumiin. Että se olisi meidän niin kuin historiallinen oikeutemme, mutta me olemme rauhanomaisia, enkä halua mitään sellaista.
No. Nyt mä ainakin sitten Rosebudin talon puolesta kiitän kovasti. Erinomaisen mielenkiintoinen keskustelu kuulla. Ja kuullaan siis lisää sitten viimeistään tuolloin, kun salainen historia tulee syksyllä toivottavasti ulos ja näillä näkymin kyllä. Niin silloin viimeistään istutaan tällä ringillä ja vähän isommalla odotetaan Taipaleen Ilkka mukaan ja kurkkulaulunta.